Areena.
Millaisia ovat tulevat kulttuuriset virtaukset, arvot, yhteiskunnalliset ongelmat nuoremmille sukupolville? Isoja puheita tässä vuoden ensimmäisessä Kulttuuri Ykkösessä. Jakke Holvas juontaa. Tervetuloa kuuntelemaan. Tietokirjailijat Jari Hanska, Pontus Purokuru sekä nuorisotutkija Mikko Salasuo. Tervetuloa kaikille Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Jari Hanska on kirjoittanut Saamattomat-nimisen kirjan yhdessä kolmen muun kirjoittajan kanssa, jotka ovat Minea Koskinen, Emilia Mäenmaa ja Tuija Siltamäki, kaikki 80-90-luvulla syntyneitä toimittajia. Ja tässä syksyllä julkaistussa kirjassa selvitetään sukupolven tulevaisuuden näkymiä. Pontus Purokurulta julkaistiin myös syksyllä Veikka Lahtisen kanssa kirja Mikä liberalismia vaivaa? Siinä pohditaan hallitsevan länsimaisen aatteen murenemista. Mikko Salasuo työskentelee Antti Häkkisen kanssa tällaisen jättimäisen aineiston parissa ja selvittää, kuinka 30 vuoden välein syntynyt sukupolvi rakentaa hyvän elämän arvot uudestaan. Luodaan katsaus tähän alkavaan vuoteen ja vähän kauemmas tulevaisuuteen teidän näiden viimeisimpien intressienne pohjalta. Aloitetaan liberalismista. Pontus Purokuru, pari peruskysymystä. Ehkä yleensä liberaaleina demokratiana pidetään EU-maita, Yhdysvaltoja ja liberalismiin liittyy nimensä mukaisesti vapauden ajatus, muun muassa uskonnossa, yksilövapaus, yksilöllisyys, individualismi. Onko tämä se, mitä te tarkoitatte liberalismilla vai mitä vielä?
Joo, ehkä liberalismi tulee erityisen hyvin näkyviin silloin, kun se kyseenalaistuu ja meidän mielestä se on nytten aika pahassa kriisissä, ehkä elämänsä pahimmassa kriisissä. Ja me lähdettiin miettimään tätä sitä kautta, että tuntuu, että länsimaisissa yhteiskunnissa on suhteellisen laajalle levinnyt semmoinen kokemus, että jokin on pettänyt, että on tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisten lupausten ja tarinoinnin järjestelmä ja sitten yhtäkkiä se on romahtanut. Elämältä on vähän niin kuin kadonnut semmoinen merkityksellinen ja luotettava pohja alta. Ja meidän mielestä se on tosiaan liberalismi. Mä ajattelen, että liberalismi on hallinnan ja oikeastaan todellisuuden jäsentämisen järjestelmä ja tietynlainen tapa ajatella yhteiskuntaa ja myös käyttäytyä siellä. Ja se on just tätä hallitsemista vapauden nimissä tai vapaudella, mistä mainitsit. Ja ehkä voisi sanoa, että se on jonkinlainen kapitalismin käyttöliittymä tai semmoinen niin kuin kapitalismin ystävälliset kasvot tai edistyskertomus, joka kertoo, että kunhan yrittelijät, yksilöt maksimoi omaisuuksiaan ja ajaa talouskasvua, niin sitten kaikki menee parempaan suuntaan. Ja sillä on ollut erilaisia vaiheita aina klassisesta liberalismista, sosiaaliliberalismiin ja uusliberalismiin. Mutta meidän nähdäksemme niin näitä kaikkia liberalismin vaiheita yhdistää just tuo yksilökeskeisyys ja sitten keskittyminen yksilöomaisuuteen ja eri tavalla näiden oikeuttaminen ja näiden puolustaminen.
Teillä on tässä kirjassa, mikä liberalismia vaivaa, muun muassa tällainen määritelmä, että kun kansa äänestää EU-eron puolesta, niin liberaalit viittaa erittäin järkyttävää. Eikä mieti, että miksi niin moni vastustaa Euroopan markkinavetoista yhdentymistä ja haikailee itsemääräämisen perään. Kun presidentiksi valitaan äärioikeistolainen Törky Jyrä, liberaali näppäilee puhelimeensa olen häkeltynyt. Ja miettii, että ovatpa ihmiset tyhmiä ja ilkeitä, kun eivät äänestä järkevämpiä miljonääriä suorittamaan näitä leikkauksia. Eli kirjassani liberaali on myös tällainen ihminen, joka kommunikoi uuden teknologian somen maailmassa ja jopa antaa sitten näille äärioikeiston provokaattoreille kaikupohjaa, kun toistaa niitä. Puuttuuko joku tämmöinen sosiaalinen älykille sitten liberaalilta? Tällainen tilannelukutaito.
Ehkä voi sanoa, että liberaali ihminen, tai ainakin tämä edistysmielinen liberaali ihminen, niin siltä puuttuu kyky käsitellä konflikteja laajassa mittakaavassa, siis yhteiskunnallisia valtasuhteita ja alistamissuhteita, että liberalismissa sikäli kun me siihen ollaan kasvettu, niin me ollaan totuttu järjestämään politiikka ja ihmisten väliset suhteet vähän niin kuin markkinoina, että puhutaan mielipidemarkkinoista ja parisuhdemarkkinoista. Ja sitten jää ehkä piiloon ne niin kuin laajemmat, rakenteellisemmat systeemit, jotka tuottaa ja ehdollistaa näitä markkinoita. Ja sitten tämä johtaa siihen, että jatkuvasti hämmennytään siihen, kun ihmiset ei vaikkapa äänestä niin sanotusti järkevästi ja jotenkin jää semmoinen niin kuin laajempi elämän mielekkyyden kokemus tarkkailematta sitten sieltä. Ja sitten ollaan aina niin kuin ihmeessä, että miten voi olla, että kansa äänestää perussuomalaisia tai Donald Trumpia tai käyttäytyy epätieteellisesti.
Mitkä merkit sitten länsimaissa osoittaa, että liberalismia kyseenalaistetaan nykyään? Tai haluatko luetella jotain sellaisia asioita, jotka on selvästi sitten haastanut ihan liberalistisen hallinnan?
Joo, tuossa kirjassa me käydään liberalismin kriisiä läpi oikeastaan 5 eri kriisin kautta. Ja lyhyesti on sillä, että se ensimmäinen kaikkein ilmeisin liberalismin kriisi on tietysti poliittinen tai poliittisen hallinnan tasolla, että nyt tietysti vuosikymmeniä on puhuttu jo populismista ja niin sanotusta ääriliikkeestä, mutta ehkä vielä laajemmin voi sanoa, että liberalismi on sillä tavalla poliittisesti kriisissä, että näissä niin sanotussa liberaalisessa demokratiassa niin ei tunnu oikein olevan kykyä uudistaa yhteiskuntaa sille laajalti katsoen. Että jos mietitään, että minkälainen valtava projekti oli aikoinaan hyvinvointivaltion rakentaminen, niin nyt tuntuu täysin mahdottomalta kuvitella niin kuin suurin piirtein puolikastakaan siitä. Niin tämmöinen niin kuin kyvyttömyys uudistuksiin ja poliittinen hajoilu, niin se on niin kuin yksi ilmeinen liberalismin kriisi. Toinen on sitten talouskasvun sakkaaminen tai jumittuminen ja se, että tuntuu, että nykytalous pysyy pystyssä ainoastaan jatkuvalla velkarahalla, yksityisellä velkaantumisella ja jatkuvalla elvytyksellä ja ikään kuin, niin kuin sellaista luonnollista talouskasvua ei saada käyntiin ja sitä ei oikein tunnu näköpiirissä olevan. No, sitten kolmas kriisi on yhdenlainen ihmiskuvan kriisi, johon liittyy yhtäältä tieteen käsitykset, tieteen muuttuneet käsitykset ihmisistä, että ihmiset ei ole sellaisia rationaalisia yksilöitä. Ja sitten toisaalta ehkä niin kuin sosiaalisen median ja algoritmien tuomme näkemys siitä, että ainakin niin kuin jossain määrin ihmisiä voidaan tuuppia ja manipuloida ilman, että ne itse tiedostaa sitä. Tämä myös kyseenalaistaa semmoisen liberaalin edistyksellisen ihmiskuvan. No sitten 4. kriisi on edistyskertomuksen loppu, että nyt tuntuu hyvin vaikealta mun mielestä väittää, että ihmiskunta jotenkin kokonaisuutena olisi menossa kohti suurempaa ja parempaa elämää ja yhteiskuntaa, erityisesti tuon ympäristökriisin takia ja myös näiden muiden kriisien takia. Ja sitten toi niin kuin 5. kriisitaso, mitä me tuossa, mikä liberalismi ja vaiva -kirjassa sitten löydettiin, niin se on just tämä niin kuin ekologisen romahduksen ja elämän eksistentiaalisen mielekkyyden romahtamisen taso. Ja se on varmaan se kaikkein hankalin kriisi, että tuntuu, että liberaaleilla yhteiskunnilla, niin niillä ei ole kykyä edes jotenkin myöntää tätä kriisiä. Että jos mietitään, että elämää tukevat ekologiset järjestelmät on tällä hetkellä romahtamassa, niin jotenkin liberaalien yhteiskuntien ratkaisuehdotukset tuntuu välillä melkein niin kuin surkuhupaisen riittämättömältä, että vähän parempaa teknologiaa ja vähän päästökauppaa ja vähän kylmempiä suihkuja, niin kyllä musta tuntuu, että ihmiset hyvin laajasti tietää, että tällaiset aivan riittämättömiä ratkaisuehdotuksia näin isoon planeetaarisen tason kriisiin.
Te tosiaan sanotte tässä, mikä liberalismia vaivaa Veikka Lahtisen kanssa siinä Pontus Porokuru, että populistiset liikkeet on yksi, joka on haastanut liberalismin, siis ne, jotka tekee eron kansan ja eliitin välille. Ja niitä on siis Etelä-Euroopan vasemmistopopulistiset liikkeet, Unkarin ja Puolan nationalistit, Ison-Britannian Brexit-liike. Mutta sitten mietitte paria vaihtoehtoa tälle oikeistopopulismille, 2 kulttuurista virtausta. Toinen on niukkuuden tie ikään kuin metsään. Se on varmaan metaforisesti myös, ja omavaraistalouteen, joka on tällaista postfossiilista posthumanismia. Toinen tie vie kaupunkeihin ja nautintoihin, se on luksuskommunismia. No, tämä ensimmäinen tie tarkoittaa sitä, että luovutaan siis fossiilista polttoaineista ja pannaan ihmiset tällaiseen askeettiseen tilaan, ja siinä hyödynnetään sitä, mihin suomalaiset on jo tottunut talouskurissa, eli kipeitä ratkaisuja, vyön kiristämistä, niukkuutta, nöyryyttä. Mutta tämä toinen linja, siis tämä hedonistinen nautiskeleva suuntaus, millainen se sitten on?
Joo, tässä on taustalla semmoinen ehkä vähän laajempi historia, että siinä vaiheessa, kun länsimaissa kapitalismi, teollinen kapitalismi levisi 1800-luvulla Englannista käsiin, niin aika nopeasti sen ongelmat alkoi käydä ilmeiseksi. Ja sitten jos ajattelee, että minkälaisia radikaaleja vaihtoehtoja sille syntyi, niin 2 sellaista aika lailla vastakkaista, niitä voi kutsua vasemmistolaiseksi, mutta musta kyse on paljon laajemmasta kuin vasemmisto-oikeistojaottelusta.
Ja kaiken kaikkiaan muuten sanon sen, että kirjojen perusteella siis liberalismi ei teille ole vasemmistolaista eikä oikeistolaista, vaan sitä on molemmilla puolilla.
Joo, ja se on paljon laajempi ja syvempi rakennelma. Ja
niin anteeksi, jatka vaan.
Joo, yhtäältä kapitalismia on pyritty muuttamaan tai vastustamaan sillä tavalla, että mennään ikään kuin sen läpi ja mennään sen yli. Otetaan ne hyvät asiat, mitä modernisaatio ja teollistuminen on meille tuottanut. Ja Karl Marx itse oli aika lailla tällä linjoilla, mutta myös sellaiset Oscar Wilden kaltaiset dandy-taiteilijat oli sitä mieltä, että laitetaan vaan niin kuin koneet hoitamaan ne ikävät hommat ja me muut voidaan vähän elää niin kuin taiteilijoiden lailla. Ja niin kuin, että organisoidaan parempaa elämää kaupungissa ja niin kuin vähän tälleen niin kuin hedonistisesti, että enemmän tasa-arvo, enemmän vapautta, mutta ilman tällaista kapitalismiin pakottamaa kilpailua. Ja sitten aina on ollut myös, ainakin 1800-luvulta lähtien, myös tälle vastakkainen tämmöinen radikaali suuntaus, jossa ollaan sitä mieltä, että näitä asioita ei voi ottaa haltuun, että ne on jotenkin perustamattomasti vahingollisia tai saastuneita. Ja sen takia pitää itse asiassa vetäytyä maaseudulle, pitää perustaa jotain niin kuin utopistisia siirtoloita tai ihanne yhteisöjä tai jotenkin niin kuin kokonaan uudenlainen elämäntapa. Ja sitten utopistisosialistit ja ekoanarkistit ja Suomessa toi täysin omavaraisesti elävä Lasse Nordlund, niin on esimerkkejä tällaisista. Jos nyt Suomen historiasta puhutaan, niin täältähän löytyy vaikka minkälaisia korpikommunisteja, jotka on pyrkineet elämään omavaraisesti ja just kaukana
teknologiasta. Mutta tämä on se niukkuuden tie, tämä on se toinen tie.
Joo. Eli nämä on niin kuin kaksi vastakkaista ja minusta tämä on tosi kiinnostava kysymys, että onko nämä niin kuin kuinka paljon ristiriidassa ja kumpi tie niin sanotusti meidän pitäisi valita. Itse on tällaisen niin kuin hedonistisemman politiikan kannalla ja mä katson, että ihmisiä on hyvin vaikea motivoida toimimaan poliittisesti ainakaan mitenkään kovin suuressa mittakaavassa, ellei niille ole luvata jotakin myönteistä, jotenkin niin kuin parempaa elämää. Ja sitten nykyään tuntuu, että erityisesti ympäristöpolitiikkaa tehdään aika paljon negatiivisen ja niukkuuden kautta ja puhutaan siitä, että meidän pitää luopua siitä sun tästä ja laskea elintasoa ja tekemällä näin, niin me voidaan just jäädä henkiin. Niin vaikka tämä olisi totta, niin tämä on hyvin synkkä ja epämotivoiva näkemys. Ja musta se pitäisi jotenkin kääntää sille, että järjestämällä yhteiskuntaa uudestaan ekologisemmin kestäväksi, niin me saadaan parempi elämä itsellemme.
Sen verran vielä tarkennusta. Tuossa ehkä vähän sanoit siitä, mutta jos ajatellaan ihan tämmöistä teknokraattista edistysuskoista markkinataloutta, jossa aika pitkälle on eletty, siihen mahtuu luksus. Mutta millä perusteella tämä nyt sitten on kommunismia? Kun määrittelet tämän luksuskommunismiksi.
Joo, no siis luksuskommunismi on niin kuin neemimäinen ilmaisu tälle kaupunkihedonistisella politiikalle, mutta voisi ajatella myös, että se on niin kuin tosi laaja liike, mitä niin kuin viime vuosikymmenellä esimerkiksi Bernie Sanders tai Jeremy Corbyn ja näihin henkilöihin tiivistyvä tämmöinen niin kuin hyvin maltillinen sosialistinen liikehdintä amerikkalaisessa ja brittiläisessä maailmassa, niin ajoi, mutta se eroaa siis markkinavetoisesta politiikasta varmasti sillä tavalla, että sitä luksusta ei pyritä tuottamaan ihmisille niin kuin loputtomana määränä tavaroita ja kulutusta, vaan enemmän niin kuin jakamalla aikaa ja vapautta ja tällaisia niin kuin suhteellisia kokemuksia ihmisille.
Ja tietysti taustalla se Marxin ajatus, että sitten kun päästään lopulta kommunistiseen tilaan, niin siellä kaikilla on tämä taiteilijan vapaus. Joo. Että varmasti myös tällaista historiallista siinä taustalla. Mä ymmärrän, että tämä on tavallaan hauska idea tämä, että kun politiikassa ja etiikassa puhutaan paljon kielteisillä ja raskailla käsitteillä, jotka on niin kuin luopumista ja leikkaamista, niin tässä nyt kysytään sitten, että miten vedota ihmisten haluihin ja tunteisiin myönteisesti. Mikko Salasuo, sä luit vuodenvaihteen pyhäpäivinä tämän Purokuru ja Lahtisen kirjan Mikä liberalismia vaivaa. Mites, jos vaikka aloitetaan tällä näin, että niukkuus ja metsään meneminen vai sitten kaupunkeihin meneminen, nautinnot ja positiiviset teknologiset kehityskulut, niin kumpi virtaus olisi sun valinta?
Mä luulen, että ei kumpikaan virtaus. Että mä epäilen, että me ei vielä tiedetä, mikä se virtaus on, mikä sieltä nousee. Nämä signaalit on niin heikkoja siitä tyytymättömyydestä, koskee se sitten liberalismia tai sen epäonnistumista tai sukupolvien tulevaisuusnäkymiä, että me ei oikeastaan pystytä sanomaan. Ja se minusta niin kuin historia on meille opettanut, että silloin kun tällaisia isoja murrosvaiheita tulee, niin ne nousee yleensä aika yllättäen. Joo. On sitten kyse nälänhädästä tai sodista tai ehkä vieläpä jopa 60-luvun murroksistakin, jotka kuitenkin nousi varsin yllättäen ja alkoi aika hiljaisina ja sieltä sitten putkahti. Ehkä niin kuin voisi sanoa vähän kyynisesti, koska itsekin kuulun itse on X-sukupolve, joka on syntynyt 1970-luvulla ja teidän kirja käsittelee Y-sukupolvet. Ehkä tämä kertoo enemmän myös tämä liberalismin kertomus siitä, kuinka näköalattomia me tällä hetkellä ollaan tulevaisuuden suuntaan. Me pystytään niin kuin löytämään erilaisia niin kuin rakenteellisia murroksia ja maalaamaan jonkunlaista niin kuin kriisiä vaikkapa liberalismiin, vaikka osa näistä tietysti näistä sunkin luettelemasta viidestä, niin ne on pikemminkin kasaantuneita kriisin aineksia, eli nehän on syntynyt 100 vuoden aikana tai 150 vuoden aikana, mutta me ei niin kuin tunnuta oikein löytämään mitään suuntaa ulos ja vaikka noi olikin äärimmäisen hauskoja nämä teidän piirtämät esimerkit siihen, niin ne on kyllä aika etäällä niin kuin ihmisten arkisesta todellisuudesta ja ei meillä ole oikein mitään sellaisia voimia tällä hetkellä, jotka näyttäisi mobilisoituvan ajamaan ton suuntaisia liikkeitä, ei oikeastaan minkään muunkaan suuntaisia liikkeitä, että on niin kuin tosi vaikea lähteä ajattelemaan, että mikä olisi se voima. Itse me ollaan kirjoitettu Antti Häkkisen kanssa, että saattaisi olla ilmastonmuutoksessa sellaisia aineksia. Tietysti niin kuin tämä koko korona-aika itsessään muistuttaa aika paljon sellaista murrosta, joka historiassa on itse asiassa viimeisen 300 vuoden aikana aika ajoin tullut, joka on muuttanut sitä, minkä ihmiset näkee hyvänä ja toivottavana ja myös vaikuttanut näihin johtaviin aatteisiin. Ja tietysti tämänkin jälkeen on mahdollista, että nousee jotain sellaista, mitä me ei vielä tunnisteta.
Jari Hanska, mitä ajatuksia heräsi tästä Pontus Purokurun kuvailemasta liberalismin ontumisesta ja sitten näistä mahdollisista vaihtoehdoista?
No mä itse asiassa just menisin tarttua tähän, mitä Mikko tässä puhui. Mua kiehtoo kyllä tosi paljon tuo ajatus siitä, että meiltä puuttuu tämä etenkin tämmöinen niin kuin positiivinen tulevaisuuden kuva. Ja mä jo aikaisemmin keskeyttää kysyä tuota Pontuksen, että näettekö te niin kuin osana tätä liberalismin kriisiä nimenomaan sen, että kun tässä on kuitenkin 2000-luvulla nähty myös se, että politiikka on pyritty poistamaan politiikasta ja etenkin se on, kun puhutaan talouspolitiikasta, että on niin kuin siirrytty tämmöiseen hyvin näennäisesti arvovapaaseen ja semmoiseen niin kuin neutraalin asioiden hoitamisen tilaan, joka niin kuin mun nähdäkseni on tullut siihen pisteeseen, että yhtäkkiä ihmisille ei ole enää käsitystä siitä, että mitä esimerkiksi luokat on. Ja se on tosi niin kuin epäseksikästä puhua etenkin radiossa niin kuin jostakin luokista. Että onko se niin kuin, onko liberalismin kriisi, niin kuin, onko nämä niin kuin semmoisia piirteitä, mitkä liittyy siihen, että ei enää niin kuin, että koska politiikka on pyritty häivyttämään politiikasta, niin se luo semmoista tavallaan tietynlaista angstia, että ei niin kuin uskota enää mihinkään. Eikä oikein niin kuin kenelläkään ei ole tarjota, koska ei ole politiikka, niin ei ole tarjota mitään välinettä, millä niin kuin nähdä tavallaan niin kuin tulevaisuutta.
Joo, se on mun nähdäkseni just tämän. Tätä kirjaa kirjoittaessani niin me luettiin Timo Soinin populismikirjaa. Ja olipa Soinin politiikasta mitä mieltä hyvänsä, niin mun mielestä on hyvin vaikea kiistää Soinin diagnoosia liberalismista. Se luettelee siinä omasta näkökulmasta liberalismin kriisin syytä, ja ensimmäinen syy oli se, että liberaali eliitti pyrkii pitämään kansalaisten todellisen osallistumisen hyvin pienenä ja just rajaamaan sitä politiikan alaa ja kanavoimaan sen osallistumisen niin kuin pikkusen näennäisestä, pikkusen niin kuin kapealle alueelle. Ja kyllä toi mun nähdäkseni niin kuin on se kuuluisan uusliberalismin sana, jota heitellään paljon, mutta jos sillä joku merkitys on, niin tuo politiikan alan rajaaminen todella kapeaksi.
Mä voisin ehkä sen verran kanssa kommentoida, että musta ajatus siitä, että nähdään joku niin kuin myönteinen strategia tai tapa, johon mennä, niin siihen voi liittyä sellainen harha, että itse asiassa eihän nämä murrokset ole monesti ollut ollenkaan myönteisiä ja niihin ei ole liittynyt minkäänlaista myönteistä näkymää tulevaisuuteen. Tietenkin niin kuin sen myöntäminen tai sanominen, että se olisi jotenkin vääjäämättä negatiivinen, sekin on väärin, koska kun syntyy joku murros, niin ne ihmiset, jotka on siinä voimana, niin heille siitä syntyy parempi maailma. He saattaa nähdä sen uutena, hyvänä ja toivottavana suuntana. Ja kauheasti niin kuin tämä keskustelu tällä hetkellä meneekin, on kyse sitten liberalismin muutoksesta tai sukupolvien niin kuin tulevaisuushorisontista, niin sitä rakennetaan kauheasti koko ajan tietynlaiseen niin kuin liberalismin ajatukseen, että me ollaan edelleenkin osana jotain edistyskertomusta, jossa se suunta on hyvä ja myönteinen, kun tämä ei suinkaan ole itse asiassa se suunta, mihin niin kuin 1900-luvun alusta alkoi toki tällainen niin kuin mittava talouden edistyskertomus, sosiaalisen nousun edistyskertomus, itse asiassa koko tämä niin kuin länsimaisen kehityksen edistyskertomus, joka sitten puhuttiin 90-luvun alkupuolella, alettiin puhua, että se on murentunut. Silloin unohtui, että 1800-luku esimerkiksi oli itse asiassa sosiaalisen laskun vuosisata. Hei. Se oli aika paljon näköalattomuuden, johon sitten nälkävuodet toi sen viimeisen pisteen ja ihmiset lähti ympäri maailmaa etsimään parempaa elämää.
Mä kysyn tästä Jari Hanskan Saamattomat kirjasta seuraavaksi, mutta vähän väliaikatietoja. Kanava on Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1, Jakke Holvas juontaa tätä. Täällä on keskustelemassa Pontus Purokuru, Jari Hanska ja Mikko Salasuo, aikalaisanalyysiä yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tässä syksyllä julkaistiin myös tällainen reportaasimainen tai tietojournalistinen kirja Saamattomat. Kirjoittajat ovat Jari Hanska, Minea Koskinen, Emilia Mäenmaa ja Tuija Siltamäki. Jari Hanska, mistä tulee nimi Saamattomat? Mitä tällä kirjan nimellä halutaan sanoa?
No siitä varmaan nopsasti huomaa, että siinä on semmoista pientä sanaleikittelyä sen tämmöisen tämmöisen stereotyyppisen ehkä pullamössö sukupolvi ajattelun kanssa, että nyt tässä niin kuin saamattomien sukupolvi kirjoittaa, mutta se voi myös lukea sitten toista kautta, eli onko kyseessä sitten sukupolven, joka ei tule mitään saamaan, niin kertomus. Että se on tämmöinen niin kuin kaksiosainen nimi.
Käsittelee tosi ajankohtaisia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten kaupungistuminen, asunto- ja vauvapullaa, huoltosuhde, eläkeongelma. Ja näitä kaikkia pohditte sukupolvesopimuksen kannalta, eli miten tulot ja varallisuus sukupolvien välillä jakautuu. Jari Hanska, sun oma teksti käsittelee väestökehitystä, eli kuinka suomalaisten määrä kääntyy nykykehityksen jatkuessa tulevina vuosikymmeninä laskuun. Ja kun sä oot aikaisemmin kirjoittanut kirjan eläkkeistä, niin ennen kuin mennään siihen substanssiin, mä kysyn, että miksi sä mietit tällaisia aiheita kuin väestö ja eläke?
Koska ne ovat kaikista seksikkäimmät aiheet, mitä ikinä voi ihminen seurata ja selvittää ja tutkia. Joo, se on hyvä kysymys. Nämähän on molemmat aika isoja kysymyksiä. Ja jotenkin, kun mua itseä kiinnostaa niin kuin semmoinen, että mitähän tulevaisuudessa tapahtuu ja näin poispäin. Tulevaisuuden ennustaminen on siis tosi vaikeaa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että tuommoisten isojen järjestelmien, niin kuin eläkejärjestelmä tai niin kuin jotenkin väestö ja väestön kehityksen kautta, niin sitä ennustamista pystyy tietyllä tapaa tekemään, koska tämmöiset isot järjestelmät, niin ne luo tietynlaisia polkuriippuvuuksia. Eläkejärjestelmä on tästä niin kuin ehkä paras esimerkki, koska sitä on niin kuin niin monta vuosikymmentä rakennettu aina, niin kuin se on monia eri sedimenttejä ja sitten se menee, se on niin kuin todella, se voi äkkivaikutelma olla se, että se on todella sekavaa ja sitten on niin kuin syitä, miksi jotain juttua ei voi muuttaa ja se jo vie niin kuin vuosikymmenten taakse ja näin poispäin, mutta siihen tehtävät muutokset ja ratkaisut, mitkä on tehty vaikka 60-70-luvulla, niin ne vaikuttaa niin kuin tosi voimakkaasti vielä tänä päivänä.
Aivan.
Niin tavallaan semmoista, tällaisten niin kuin järjestelmien seuraaminen, niin ehkä helpottaa sitä, että kun yrittäisit katsoa tulevaisuuteen, että mitähän siinä niin kuin tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, niin näistä voi niin kuin hakea semmoisia niin kuin suuntaviivoja. Sen takia niitä on jotenkin kiva myös seurata.
Ja onko siinä vähän sellaistakin, että eipäs jätetä näitä pelkästään virkamiehille ja Suomen Pankin tyypeille ja tällaisille, vaan että kaltaisesi nuori milleniaali niitä tutkii. Mutta itse asiaa kerrot tässä kirjoituksessa, tässä Saamattomat kirjassa, että parhaana vuonna eli 1947 Suomessa syntyi lapsia yli 108 000 ja nykyään syntyy vain vajaa puolet tuosta. No, miksi pitää välittää siitä, että lapsia ei synny?
Se on meidän, no itse asiassa ei pelkästään se niin kuin lasten syntymä, vaan se, että miten meidän väestö kehittyy. Ja kun meillä ei kuitenkaan ole ihan sellainen ilmapiiri, että niin kuin ihmiset ovat varmasti huomanneet, että me korvattaisiin väestövä tai ikääntyvä ja lopulta kuoleva väestö aina niin kuin maahanmuutolla esimerkiksi, niin että miten suomalaiset lisääntyy, niin sillä on aika suuria vaikutuksia tähän meidän niin kuin huoltosuhteeseen tulevina vuosina. Ja ihan niin kuin suoraan niin kuin tämän päivän taloustilanteeseenhan se ei suoraan vaikuta, että miten oma sukupolveni esimerkiksi hankkii lapsia, mutta niin kuin tulevien vuosikymmenten taloustilanteeseen sillä on suuri vaikutus. Emilia. Toki sitten oma kysymyksensä on, niin kuin jos unohtaa tavallaan tämmöisen niin kuin järjestelmätason, niin sitten ihan ihmisten niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin se, että pystyykö saamaan lapsia esimerkiksi, totta niin kai. Sehän on niin kuin sitten henkilökohtaisella tasolla todella iso kysymys.
Emilia Mäenmaa kertoo tässä teidän kirjassa, että valtiovarainministeriön mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan 2030-luvun puolivälin mennessä noin 200 000 uutta työntekijää. Tämä tuntuu ihan mahdottomalta, joten paineet kasvaa. Miksi sun sukupolvi, milleniaalit, miksi ei hankin lapsia?
Se on hyvä kysymys. Ja kun sitä yritti tämä kirjaa varten selvittää, niin ei siihen kyllä mitään niin kuin semmoista yksittäistä seikkaperäistä vastausta ole olemassa. Ja sitä kovasti tutkitaankin. Ja monesti tähän niin kuin syntyvyyteen liittyy paljon erilaisia myyttejä. Yksi on esimerkiksi se, että on ne syrjäseutujen miehet, jotka on yksin ja ei hanki lapsia. Sitten on akateemisesti korkeakoulutetut naiset, jotka on vähän ajatellaan, että he ovat paineet sieltä maaseudulta ja ovat sitten kaupungeissa ja heille eivät nämä tai syrjäseutujen miehet sitten kelpaa. Ja tätä niin kuin, näitä kahta niin kuin porukkaa yritetään niin kuin
parittaa. Tai rakennetaan niin kuin vastakkainasettelu tälle janalle, mikä on niin kuin ehkä absurdeinta väestöpolitiikkaa ikinä. Koska ongelma ei ole missään tilanteessa ollut nämä niin korkeasti koulutut naiset, koska heillä edelleenkin yleisin lapsiluku on kuitenkin 2. Siellä lapsi hankitaan. Suuri ongelma liittyy siihen, että meillä on paljon puolisottomuutta. Ja se yleensä johtaa sitten siihen, että ihmiset ei myöskään sitten hankia lapsia. Ja puolisottomuuden taustalla yksi merkittävä tekijä on työttömyys. Eli me palataan sitten niin kuin tähän taloustilanteeseen tässäkin yhteydessä. Siitä ei ole niin kuin suoraan olemassa dataa, että miten suuri vaikutus sillä on, että esimerkiksi oma ikäluokka on niin kuin aloittanut koulutien siinä vaiheessa, kun 90-luvun lama on iskenyt todella kovaa ja siirtynyt työelämään siinä vaiheessa, kun finanssikriisi puolestaan iski. Et meillä on aika kova tämmöinen niin kuin kahden merkittävän niin kuin talouskriisin tilanne ollut niin kuin kriittisissä elämänvaiheissa. Et millä tavalla tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, eli tämä tulevaisuuden näkymien niin kuin puuttuminen, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen ihmisten haluun hankkia lapsia?
Otetaan pari koronakelaa. Miten sä arvioit, Jari Hanska, nostaako tämä koronasyntyvyyden nousuun? Siis että ensi keväällä, nyt tässä keväällä ja kesällä syntyy koronalasten sukupolvi, kun ihmiset on ollut neljän seinän sisällä.
Mä kuuntelin tänään aamulla tällä samalla kanavalla selvityshenkilö Anna Rutkirch oli puhumassa ja hän oli tietyllä tapaa optimistinen sen suhteen, että koska tämä koronakriisi on hoidettu Suomessa tosi hyvin, niin että se on valannut tavallaan nuoriin tietynlaista toivoa, että tämä menee niin kuin, että aset menee niin kuin hyvään suuntaan. Mutta mä en ihan usko, että me ollaan vielä nähty tämä niin kuin loppuun asti, kun ajattelee esimerkiksi sitä, että kuinka paljon meillä saattaa tulla tässä alkuvuodesta konkursseja ja monet nuoret, jotka työskentelee vaikka ravintola-alalla ja näin, niin tämähän on heikentänyt siis todella monien tulevaisuuden näkymiä entisestään tämä kriisi, niin mä en ihan kyllä usko, että tämä niin kuin Suomen väestötilannetta jotenkin.
Ei tuossa samanlaista notkahdusta kuin sota-aikoina syntyvyys. Muuten Mikko Salasuo, mä kysyn kohta sun arviota tästä kirjasta, mutta ensin sultakin vähän koronaa. Sä oot selvittänyt, miten suomalaiset nuoret on kestänyt tämän koronan. Niin millaisia vastauksia tuli?
No ehkä voisi sanoa näin, että siihen nähden, minkälaista niin kuin puhetta media tuottaa, niin mä korostan ehkä puhetta, missä erilaiset eturyhmät ja viiteryhmät korostaa oman toimintansa merkitystä tai muuten meidän nuoriso tuhoutuu hetkessä täysin koronan aikana, niin itse asiassa totuus on se, että suurin osa nuorista on pärjännyt oikein hyvin.
Ja, tämä on erinomaista kuulla.
Kyllä. Nämä niin kun on kysytty nuorilta koulunkäynnistä, vapaa-ajasta, erilaisista palveluista, harrastamisesta, niin totta kai sieltä löytyy sellaista niin kuin harmitusta. Mutta ei kauhean suuri yllätys pitänyt olla se, että jos jotkut pystyy sopeutumaan poikkeusoloihin ja on aina pystynyt, niin ne on nuoret.
Joo.
Sen sijaan meillä on tavallaan se kääntöpuoli, jota esimerkiksi nämä meidän koronasta tehdyt kyselyt ei tavoita, niin on se sitten 5 tai 15% nuorista, joille tämä korona on saattanut tuottaa erittäin hankalia ja siis todella vakavia seurauksia. Ja tämä on tietysti niin kuin ongelma yhteiskunnallisesti, mutta ihan yhtä lailla tutkijoiden kannalta. Eli mites ne, jotka joutuu viettämään enemmän kotona, mutta kotiolot yksinkertaisesti on semmoinen, että siellä ei pysty olemaan.
Joo.
Joutuu perheväkivallan uhriksi ja monia muita esimerkkejä. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen kova hinta, jonka korona tulee jättämään meille ainakin vuosikymmeneksi eteenpäin. Se, että miten me saadaan se osa nuorista, jotka olikin kärsijöinä tässä koronassa ja todennäköisesti hyvin, hyvin pahoina kärsijöinä, miten me saadaan heidän niin kuin usko palautettua tulevaisuuteen ja yhteiskuntaan. Ja näiltä osin mä sanoisin, että se yleiskuva on tosi myönteinen suhteessa siihen, mitä me ollaan niin kuin oltu huolissaan nuorista, mutta se, mitä me ei nähdä, mikä toistaiseksi edelleenkin on piilossa, niin se on se enemmän, mistä pitäisi olla huolissaan.
Joo, sehän on rajoittamista ollut, eli varmaan just harrastusten rajoittamista ja sitten oliko se toinen, jota erittelitte, että lisääntynyt yhdessäolo vanhempien kanssa, pakollisesti lisääntynyt, mutta meidän nuoret kestävät sen.
On, ja tässä on myöskin sellaisia elementtejä, mitkä tosi usein...
Paitsi tietysti tämä pieni ryhmä, niin.
Joo, mutta niin kuin isossa kuvassa me unohtuu hirveän usein, kun me ollaan luotu tällainen eriytynyt yhteiskunta, että itse asiassa nuorten myöhemmän elämän kannalta, on kyse sitten ruokailutottumuksesta tai liikkumisesta myöhemmän elämän kannalta, niin itse asiassa se vanhempien kanssa yhdessä tehty korreloi kaikkein vahviten sinne myöhempään elämään.
Joo.
Eli jos sitä haluaa ajatella niin kuin myönteiseltä kannalta, niin itse asiassa nämä vanhempien kanssa yhdessä vietetty aika todennäköisesti sosiaalistaa paremmin jo valmiiksi siihen niin ikään kuin tulevaan aikuisuuteen. Joo. Kun se, että me eriydetään ne kaikki ja vanhemmat näkee lapsiaan oikeasti tunnin ja sekin on se, kun ne vie ne treeneihin. Todellisuudessa ne yhdessä tehdyt metsäreissut tai yhdessä tapahtunut ulkoilu tai hiihtäminen tai mikä tahansa, niin sillä on paljon suurempi vaikutus sen lapsen tulevaisuuteen kuin sillä ikään kuin normaalilla arjella.
Jos jätetään tämä korona-ekskurssi, niin Saamattomat kirjan kirjoittajat on siis Jari Hanska, minä Koskinen, Emilia Mäenmaa ja Tuija Siltamäki. Niin mikä teema tässä kirjassa herätti eniten ajatuksia sussa, Mikko Salasua?
Kyllä niin kuin itse asiassa mä luin sen ja keskustelin vielä toimittaja Olli Seurin kanssa tästä aktiivisesti aika paljonkin. Ja se, mikä meitä vähän niin kuin hämmästytti, että itse asiassa tässähän on tällainen Erik Allardt määritti 70-luvulla tämmöisen niin kuin länsimaisen liberaalin demokratian hyvinvoinnin määreiksi having, loving ja being, joka on niin kuin omistaa, rakastaa ja saada vaikuttaa. Ja musta se oli tosi jännä ja itse asiassa mun ja Ollin keskustelussa niin molemmat hämmästeli sitä, että itse asiassa ne ideaalit, joita tuossa kirjassa piirretään, niin nehän on aivan samoja kuin ne suurten ikäluokkien ihanteet, vaikka se tapa, miten ne osoitetaan, on hieman muuttunut. Esimerkiksi kirjasta voisi vähän niin kuin sarkastisesti luoda semmoisen niin kuin karikatyyrin, että Y-sukupolvi haluaa omistaa keskustasta asunnon halvalla vuokralla. Lisäksi haluaa sijoitella paljon ja lopettaa nelikymppisenä työnteon ja saada kuitenkin täyttää eläkettä myöhemmin. Ja tämähän oli tietysti huumoria, mutta tämä on niin kuin se kuva itse asiassa. Se, taas me palataan siihen samaan mun mielestä kysymykseen, mikä tässä liberalismikirjassakin, että ei ole oikein sellaisia niin kuin hyvän elämän malleja tai suuntia, jotka poikkeis aiemmasta, jotka irtaantuisi siitä aiemmasta isosta kuviosta. Ja musta tämä on enemmänkin ihan samalla tavalla, mä itse X-sukupolven edustaja, mehän ollaan Jaken kanssa vielä niin kuin saamattomampaa sukupolvea kuin kumpikaan teistä. Et meikäläinenkin 70-luvulla syntyi tähän J.P. Ruusimaa laamaan niin kuin hyvinvointivaltion vesikattovaiheeseen ja ei ollut todellakaan huolta huomisesta. Mutta tavallaan niin kuin meillä ei ole tarjota tai meillä ei ole niin kuin oikein edes nähdä mitään sellaista tulevaisuuden näkyä, johon me voitaisiin kiinnittyy ja tuntuu niin kuin edelleenkin, että musta teidän molempien kirjoissa ihan yhtä lailla kuin omissa tutkimuksissa, niin edelleenkin me yritetään niin kuin rakentaa näistä liberalismin tai suurten ikäluokkien hyvän kertomuksen rippeistä jotain, joka vähän kääntäisi ilmastoystävällisempään suuntaan tai musta oli hauska näiden kirjojen niin kuin kombinaationa se, mitä sä äsken puhuit, että miksi ei saada lapsia. Samanaikaisesti teidän kirjassa kirjoitetaan, että miten pitäisi päästä keskustaan asumaan halvemmalla ja tavallaan miten aletaan sijoittaa ja miten saadaan eläkkeitä. Onko niin, että ne ideaalit, joita pyritään, niin ne ei tuekaan lasten saamista? Ne on niin vahvasti kiinni siinä taloudessa ja omistamisessa, siinä nykyaikaisessa hedonistisessa hyvinvoinnissa, että siihen ei sovi lapsia. Millä sä sovitat siihen keskustaan asumisen miljoonan euron 3 huonetta keittiöasuntoon 5 lasta? No sä sovitat sen ainoastaan niin, että sä saat ne lapset 50-vuotiaana ja saat erittäin hyvin toimeentulevaa. Että nämä on niin risteäviä nämä intressit. Ja musta se oli myöskin hauska, mikä siinä kirjassa tuli esiin, että siihen ei ollut sitä kirjoitettu, mutta tavallaan siinä oli niin kuin toisilleen niin kuin ristikkäisiä näkymiä teidän sukupolven kriisistä ja ne on ihan samoja kriisejä, joita meidän molempien vanhemmat on kokenut ja mitä me itsekin edelleen koetaan.
Me ollaan jo tosiaan tässä jäähdyttelijöitä Mikon kanssa, mutta Pontus Purokuru ja Jari Hanska, te olette näitä milleniaaleja, toisin sanoen 80-luvun alun ja 90-luvun loppupuolen välillä syntyneitä. Miten sä, Pontus Purokuru, kun sä kuulut milleniaaleihin ja Y-sukupolveen, niin kun on tällaista sukupolvikilpailua, että kellä on ollut rankinta, niin koet sä, että sun sukupolvella on ollut kovempaa kuin edellisillä tai tulevilla sukupolvilla? Ajatteletko tältä kannalta asiaa?
No ainakin voi sanoa, että olipa nuo vanhat liberaalit tai sosiaalidemokraattiset ideaalit sitten hyviä tai huonoja, niin ainakin niille oli jotain kateetta tai niihin liittyville lupauksille oli jotain kateetta. Kun taas mä tälleen 33-vuotiaana katselen, että mä tunnen ihmisiä, jotka on just päässyt eläkeputkin kautta eläkkeelle ja sitten katselen, että aha, eläkeputki just poistettiin ja sitten tässä iässä mulla on elämäni aikana ollut 2 palkallista lomaviikkoa, muuten mulla ei ole ollut lomia oikeastaan peruskoulun jälkeen, että sitä alkaa aika kauan olla, kun on niin kuin virallisesti ja luvan kanssa ollut lomalla tässä elämässä viimeksi. Mutta noin niin kuin sukupolvipuheen kannalta, niin toi on vähän tuollaista, että kun nykyään niin kuin aletaan ymmärtää, että miksi on niin kuin hankalaa ja ei välttämättä aina ok sukupuolittaa ihmisten ulkoa käsin,
joo,
niin mä vähän suhtaudun sukupolvipuheeseen sillä tavalla, että kun sukupolvenhan pitäisi olla jotain enemmän kuin pelkkä ikäluokka tai ikäpolvi, niin sitten kun mulle aina sanotaan, että sä nyt kun oot tämmöinen nuori y-milleniaali, niin tekee mieli sanoa, että enkä ole, että mieluummin mä oon 90 mummo, mulla on niiden kanssa enemmän yhteistä ja niin kuin ideaalit on samoja kuin jotkut niin kuin trendikkäät milleniaalit, joihin niin kuin sosiologian mukaan pitäisi vaikuttaa joku MM95-vaikutus ja sillä ei ole mitään niin kuin sijaa mun elämässä. Että
joo.
Mä ärsyttän sukupolvipuheessa siis vähän semmoinen niin kuin me-puhe ja semmoinen niin kuin yleistäminen, että otetaan niin kuin jotain tilastollisia juttuja, että 70% sitä ja tätä ja sitten silleen välttämättä on niin kuin mun oman elämän kannalta kauheasti tekemistä. Ja sitten toinen, mikä mun epäilyttää sukupolvipuheessa on semmoinen pieni riski, että sillä jotenkin neutralisoidaan politiikkaa tai ikään kuin luonnollistetaan poliittisia rakenteita tai vaikkapa luokkarakenteita ja helposti luiskahdetaan sellaisen ajatteluun, että jokainen sukupolvi vuorollaan suorittaa omaa tehtävänsä ja nuorten tehtävä on sitten pikkusen kapinoida ja sitten kun ne vanhenee, niin sitten ne muuttuu konservatiivisemmaksi. Mutta sitten taas mä oon miettinyt sitäkin, että nykyään kun niin Suomessa kuin Amerikassakin nuoret puhuu boomereista ja sedistä, niin sehän on semmoista sanastoa, mikä kuulostaa sille niin kuin sukupolvi- ja ikäsanastolta, mutta sit tuntuu, että siinä on kyse jostakin enemmästä kuitenkin, että myös nuori ihminen voi olla setä tai boomer, että tässä niin kuin sanastossa, joka kuulostaa sukupolvi- tai ikäsanastolta, niin ehkä siinä on sellaista pientä uudenlaisen ikään kuin luokkajärjestäytymisen henkeä, niin se on musta aika kiinnostava kulma tulla tähän sukupolvikeskusteluun.
Kanavalla Yle Radio 1 meneillään Kulttuuri 1. Jakke Holvas juontaa vieraina Pontus Purokuru, joka tässä viimeksi oli äänessä, Jari Hanska ja Mikko Salasuo. Suuri luotaus yhteiskuntaan ja kulttuuriin meneillään. Se on totta tässä, kun Pontus Purokuru puhut näistä sukupolvimääritelmistä. Mulla on itsellä kanssa aina ollut vähän sellainen olo, että siinä ikään kuin ajatellaan, että jokainen oman sukupolven edustaja on tämmöinen ulkomaan toimittaja, joka muistaa, milloin Berliinin muuri murtui ja kylmä sota päättyi ja tämä nyt kannattelee minun identiteettiäni. Ja täytyy sanoa, että mäkin olin pätkätöissä varmaan 20 vuotta ennen kuin vakinaistettiin, että nämä menee siksak ja ristiin, mutta tässä on tietenkin kyse jostain semmoista suurista yleisperiaatteista ja yleislinjoista varmaan näissä sukupolvissa.
Niin tässä on, voi varmaan hyvin sanoa, että sinänsähän, niin kuin äsken, niin oli sillä tavalla, mä vähän haastan sua, että sullahan oli niin kuin vähän kapea kuva sukupolvikeskusteluun, että eihän sukupolvikeskustelu, itse asiassa jos mennään tarkkaan, vaikkapa siihen tarkkaan manhaamilaiseen keskusteluun, niin ei kai niin kuin suurten ikäluokkien jälkeen ole tunnistettu edes yhtään sukupolvia, jos mennään empiirisesti sukupolviin. Se sukupolvi, jota mä tutkin, niin se on ehkä enemmän jopa biologinen sukupolvi ja siinä tapahtuvat murrokset, jossa pikemminkin katsotaan niin kuin historiaa taaksepäin, meidän aineistossa on 300 vuotta.
Joo.
Ja sitten on ihan erikseen nämä puheet Y:stä, X:stä ja muusta, jotka on enemmänkin tämmöisiä sukupolvikonstruktioita. Niillä ei ole niin kuin niinkään tekemistä sen sukupolven kokemuksen kanssa, varsinkin kun tiedetään, että esimerkiksi teidän molempien sukupolvi ei ole vielä tullut edes tietoiseksi siitä, mikä se on. Me ei vielä tiedetä. Teidän tarinanne sukupolvena on vielä kesken. Niin se on enemmän silloin tämmöistä niin kuin aikalaisdiagnostista tarkastelua. Toisaalta samanaikaisesti tämä aikalaisdiagnostinen, mitä teidän kirjassanne on, niin musta siitä ei voi ottaa mitään pois, koska se on samanaikaisesti teidän sukupolvin kokemusta tästä hetkestä. Ja se on kuitenkin se kokemus, joka on se olennainen siitä, mistä sitten jotain mahdollisesti kumpuaa. Ja tässä on se iso ero, että sukupolvikeskustelussa on niin kuin useita juonteita.
No Pontus Purokuru, haluatko kommentoida tuohon?
Joo, siis mun kysymys on tässä se, että mistä tulee halu niin kuin sukupolvittaa. Et vastaavasti kun voi kysyä, että mistä tulee meille kaikille niin kova halu aina sukupuolittaa ihmiset, miksi on niin tärkeää saada tietää, että miksei sitä voi ihmisiä jakaa jollain muulla käsitteellä. Sama juttu tämän sukupolven kanssa, että miksi juuri sukupolven kehikko, miksei vaikka luokan tai varallisuuden tai vallan kehikko.
Tähän on käytetty historiassa, nimenomaan niitä on käytetty. Siis 1800-luvun sosiologit nimenomaan käytti esimerkiksi vallan ja luokan kehikkoa. Luokan kehikko on siitä hankala, että varsinkin pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa luokkakeskustelulla, jossa on niin kuin todella pitkä traditio, niin se on tullut hankalaksi. Sukupolvikeskusteluhan on Suomessa hirveän nuori. Mutta se on täysin uusi viitekehys.
Se on se, millä tämäkin keskustelu on kehystetty. Ja jos katsotaan näitä kirjoja, joita nyt julkaistaan melkein liukuhihnalla milleniaaleista, niin kyllä mä voisin vaikka 5 kirjaa niin kuin suoraan päästäni nimetä, että en osaa nimetä 5 kirjaa, joissa käsitellään luokan näkökulmasta vastaavia asioita, niin kyllähän se on se, mikä on niin kuin pinnalla.
Siinä on varmaan meidän ero, että mä pystyn luettelemaan 50 luokkanäkökulmakirjaa, okay. Mutta mä en pysty itse luettelemaan sukupolvitutkijana näitä sukupolvikirjoja kuin itse asiassa 2. Elikkä, ja nekin on sitten jotain pamfletteja tai vastaavia. Kun puhutaan tutkimuksesta, niin tuo näkemys menee ihan niin kuin ihan metsään. Elikkä meillä on ihan muutama hassu sukupolvitutkimus, joita on tullut. Ja siihen liittyy sen käsitteen ongelmallisuus. Se on kuitenkin niin kuin lähtenyt se Mannheimin 20-luvun artikkeli, The Problem of Generations, jossa nimenomaan lähdetään siitä, että silloin ei tarvitse ottaa sitä sukupuolta. Ei tarvitse ottaa luokkaa, ei tarvitse ottaa etnistä taustaan, vaan silloin me puhutaan kulttuurisesta muutoksesta.
No hei, sanotaan tämmöinen vielä. Tässä Saamattomat kirjassa kirjoitetaan näin, että ainoa keino vastata pelkoon kaiken turhuudesta on työskennellä paremman huomisen eteen. Ja mä ymmärsin vähän Mikko Salasua jutuista, että me ollaan just tämän ongelman parissa, että ei oikein ole näkymää. Niin toimittaja Oskari Onninen kirjoitti Longplay-julkaisussa tämmöisen tarpeettomia ihmisiä tekstin, jossa se totesi, että suomalaisten milleniaalien ahdistus ja pelko tulevaisuudesta on amerikkalaista tuontitavaraa. Niin mitä te sanotte tähän? Omaksuuko suomalaisnuoriso liikaa tavallaan tämmöisiä amerikkalaisen yhteiskunnan ongelmia, jotka sitten vuotaa medioista tänne? Että tajutteko te tämän pointin?
Mä voin sanoa ekaan, mulle tulee mieleen ei. Siis osin joo ja osin ei, mutta kyllähän nämä kysymykset on myös globaaleja. Esimerkiksi Putnam, joka kirjoittaa tässä American Dreaming Crisis, Our Children, niin siellähän se keskeinen ongelma on tämä keskiluokan etenemispolun katkeaminen. Se, että se ajatus ovesta, joka vie amerikkalaiseen unelmaan, kun 3 sukupolven aikana ei ole koulutusta, ei ole terveydenhuoltoa, ei ole varaa opiskella, eikä alueella ole mitään yrityksiä, niin se on kerta kaikkiaan poikki. Ja kyllähän tämä meidän keskustelu on siinä hyvin toisenlainen. Mutta sitten jos me otetaan ilmastokeskustelu, niin silloin me ollaan samanlaisessa keskustelussa. Musta keskustelu on niin kuin erilaisia, osa niistä globaaleja, osa paikallisia.
Joo. Tässä muuten nuorisobarometrikyselyssä 2019 ainoastaan 1/2 vastaista uskoi, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhana. Et siinä on esimerkiksi tämä näköalattomuus ihan selvästi näkyy. Vastaajat on 15-29-vuotiaita. Sä olit sanomassa jotain, Jari Hanska.
Joo, mä jotenkin kyllä koen, että se niin kuin nimenomaan se sukupolvien kautta asioiden tarkastelu, etenkin kautta niin kuin yhteiskuntaa ja rakenteita ja poliittista päätöksentekoa, niin kyllä ajaa niin kuin paikkansa, koska se on monesti semmoinen, mikä meillä poliittisessa päätöksenteossa nimenomaan unohtuu. Jos me katsotaan vaikka eläkejärjestelmään tehtäviä muutoksia, jotka nähdään niin kuin monesti neutraaleina, tai katsotaan 2017 eläkeuudistusta, mikä markkinointi, että nyt kaikki voitti. Ja sitten kun sä katsot 2017-2005 eläkeuudistuksia, summaa vähän niiden vaikutuksia yhteen, niin yhtäkkiä 90-luvulla syntyneiden osalta niin noin kolmannes siitä tulevasta eläkkeestä on lähtenyt menemään. Joo. Ja samaan aikaan ollaan niin kuin haluttu tehdä kaikki, että maksussa olevien eläkkeisiin esimerkiksi ei puhuta. Ja nämä on niin kuin tavallaan, ja kukaan ei ole niin kuin politiikassa missään välissä niin kuin edes asettanut näitä kahta asiaa niin kuin rinnakkain tai lähtenyt puhumaan, että miten me voitaisiin ratkaista tämä taloudellinen kriisi, mikä tässä eläkejärjestelmässä niin kuin muhii, niin millä eri tavoilla se voitaisiin ratkaista niin, että se kohtelisi tavallaan, koska kysehän on siitä, että millä tavalla me jaetaan esimerkiksi ikääntymisen aiheuttamaa taakkaa nyt ja sitten etenkin niin kuin lähitulevaisuudessa eri sukupolvien välillä, eri luokkien välillä. Niin mun mielestä siinä kyllä tarvitaan nimenomaan työkaluna tällaista niin kuin sukupolvitarkastelua. Se on ihan totta, että tämä niin kuin mitä ihan alussakin puhuttiin, että tämmöinen niin kuin luokkatietoisuus ja ymmärrys siitä, niin on ehkä julkisessa keskustelussa ainakin siirtynyt sivummalle.
Mutta siihen varmaan vaikuttaa myös identiteettipolitiikka, joka on vienyt tätä enemmän henkilökohtaiselle tasolle niin kuin tulojakokysymyksistä ja sitten luokkakysymyksistä.
Mutta että tämä uusi luokkakeskustelu samanaikaisesti, varsinkin sosiologiassa, niin sehän käy tosi kuumana ja siellä etsitään niitä jakoja, jakolinjoja hyvin voimakkaasti. Ja itse asiassa itsekin olen kirjoittanut, miten ne nuorten vapaa-ajan harrastamisesta vanhemmat keskustelee luoden niin kuin uudenlaisia luokkarajoja. Et samanaikaisesti luokkakeskustelu on varmasti yksi niin kuin niin kuin eniten kirjoitettu aihepiiri, ja se on vaan muuttanut luonnettaan. Se ei niin kuin enää perustu niihin meidän ajattelemiin yhteiskuntaluokkiin, jotka on syntynyt joskus viime vuosisadan puolella, vaan sitä luokkaa niin kuin rakennetaan nyt muualla puhetavoilla, toiminnan tavoilla, kulutustottumuksilla, ja se olisi ihan oma kokonaisuutensa, oma keskustelun aiheensa.
Ja se vaan lisätään vielä aikaisempaa, että tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että olisi syntynyt, mitä Mikko puhuu tästä, niin kuin ei ole tavallaan korvaavaa, tälle suurten ikäluokkien rakentamalle niin kuin tarinalle ei ole syntynyt korvaajaa. Mä ajattelen kyllä jotenkin, että se on ehkä myös ihan mahdoton niin kuin toive, että sellainen rakentuisi samaan aikaan, kun on niin kuin katkeamassa se niin kuin pääsy työelämään, asuntomarkkinoille, perheen perustamiseen. Kaikki alkaa niin kuin viivästyä. Et siinä mielessähän sukupolvet ei ole. Mun mielestä se on hölmö se kilpailu, että millä sukupolvella nyt on mennyt kaikkein huonoimmin ja kellä kaikkein paremmin. Että kuka joutuu hiihtämään eniten talvisodassa.
Se on paradoksaalinen sama aika, että mitä sä puhuit siitä, että miten sä koet, miten sä oot ollut pätkätöissä ja muuta. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin me tiedetään, että niinku hyvinvointia on enemmän kuin koskaan. Ja musta se paradoksi tai se kysymys oikeastaan teille molemmille, että onko itse asiassa niin, että kyse ei ole siitä, mikä meillä nyt on, vaan siitä, mille meidän tulevaisuutemme tällä hetkellä näyttää. Koska kiistatta, mä voisin niinku kaikki mittarit osoittaa, että meillä menee hyvin, mutta silti me nähdään nämä kriisit. Ja samanaikaisesti tavallaan puhutaan siitä, että sukupolvi on ahdistunut tai nuoret ihmiset on ahdistuneita tulevaisuudesta. Eli onko itse asiassa niin, että sen kriisin aiheena on se ideaali siitä hyvästä elämästä, siitä mitä kohti haluttaisiin mennä, niin, joka tuntuisi paremmalta, oikeammalta, joka pelastaisi planeetan?
No ehkä tässä voi lähteä liikkeelle tuosta aiemmin mainitusta Long Plain-jutusta, joka mun nähdäkseni kuuluu tällaisten liberaalien jonkinlaisten, voisiko sanoa, että poliisiyritysten sarjaa niin kuin kieltää ne käynnissä olevat kriisit, että sanotaan, että tämmöinen ahdistus on joko tuontitavaraa tai sitten edelleen on työelämän tutkijoita, jotka yrittää tilastoilla osoittaa, että itse asiassa mitään työelämän murrosta ei olemassakaan, että pätkätyöt ei ole suuresti lisääntynyt, ja sitten voidaan valikoida toisenlaisia tilastoja ja sanoa, että koko elämä on niin kuin muuttunut niin kuin työsuhteiden ympäriltä ja ei ole enää sellaisia instituutioita, jotka takaisin kunnolla toimeentuloa sitten työn ulkopuolella ja kilpailutyöpaikasta on lisääntynyt ja näin. Että se aina niin kuin, musta on kiinnostavaa just se halu niin kuin yrittää kiistää tämä käynnissä oleva kriisi. Mutta kyllä mä aina niin kuin tykkään vähän haastaa sitä, että jos sanotaan, että luetaan mittarit enemmistön näkökulmasta ja sanotaan, että kokonaisuutena hyvinvointi on hyvää tai kokonaisuutena vaurautta on paljon, niin itse on ehkä kiinnostuneempi tarkastelemaan sitä, että millä tavalla se hyvinvointi jakautuu tai pahoinvointi, että täällä niin kuin anekdootinomaisesti vaan tiedän, että tässä Kalassa tämän terveysaseman alueella niin on niin kuin vuoden jonot siihen, että pääsee edes aloittamaan mielenterveyshoidon tällä hetkellä koronan takia. Ja sitten kun katsoo niin kuin oman ikäisten piirissä sitä, että miten niin kuin lähes jokainen korkeakoulutettu kaveri joko on terapiassa tai yrittää terapiaan tai syö niin kuin psyykelääkkeitä, ja sitten on kauhean ahdistunut siitä, että millä maksaa vuokran ensi vuonna. Niin sitten siinä vaiheessa tuntuu, että vaikka mittarit sanoo mitä tahansa, niin kyllä se arkikokemus on kuitenkin todellisempaa ja olennaisempaa kuin ne niin kuin mittarit, joiden varjolla sitten voidaan ikään kuin mediassa todeta sille vähän helpottuneena ja tyytyväisenä, että ehkä ne ongelmat ei niin vakavia olekaan.
Vielä Mikko Salasuo, sinä Antti Häkkinen annatte nimen globaali sukupolvi 2000-luvulla syntyneille. Jos nyt asetetaan kysymys nykynuorista, siis he perivät Suomen, niin millaisia nämä perijät on? Onko mitään käsitystä?
No siis perijät varmasti poikkeaa siitä, että ehkä niin kuin sukupolvin näkökulmasta katsottuna ne on, heidän niin kuin ajatuksensa ovat luetumpia, opitumpia, sofistikoituneempia kuin koskaan aikaisemmin, koska sinä ja minä tullaan vielä hyvin läheltä sitä agraarin Suomen perinnettä. Heillä niin kuin lähtökohtaisesti lukuun ottamatta tietysti tätä varallisuuden jakautumista, niin heillä on kuitenkin eväät käsissään ja myöskin vauraus käsissään muuttaa niitä tavallaan, on ne sitten liberalismin murtumia tai hyvän elämän puuttumia. Eli tavallaan ne ainekset lähteä tekemään jotain on olemassa, vaikka tällä hetkellä junnataankin tietyllä tavalla ja ehkä märehditään sellaista vanhaa hyvän elämän ideaalia. Se tietysti on, että maailma on niin kuin muuttunut ja nimenomaan globalisaatio on kytkenyt lähes jokaisen jollain tavalla toisiinsa ja monet näistä ratkaisuista ei olekaan enää paikallisesti tehtävissä. Vaikkapa talous on hyvä esimerkki siitä. Meillä on tosi vaikea tehdä Suomessa vaikkapa hyvin radikaaleja ilmastopoliittisia toimia esimerkiksi verotuksen osalta, koska me ollaan niin voimakkaasti kytkeydytty markkinoihin. Me unohdetaan usein, että tämä on vasta parikymmentä vuotta vanha. Tämä kehitys, jossa tämä kytkös on näin voimakas ja näin selvä. Ikään kuin me puhutaan siitä jonain jo tai jatkuvasti olleena.
Saanko kertoa vielä tähän loppuun parit sitaatit näistä kirjoista?
Saanko mennä.
Nimittäin Saamattomat kirjassa sanotaan, että tarinan mukaan Suomessa täytyy olla auto, koska Lapissa ei pääse muuten ruokakauppaan. Todellisuudessa autoilun päästöt syntyvät kaupungeissa, koska 70% suomalaisista asuu kaupunkialueilla. Auto on siis mukavuus, ei välttämättömyys. Viikon ruokaostoksia Prismasta ei jaksa kanniskella parkkipaikkaa kauemmas. Ei ole aikaa viedä lapsia päiväkotiin julkisilla harrastuksista puhumattakaan. Sitten mikä liberalismia vaivaa -kirjassa olin yllättynyt tästä kohdasta. 1800-luvun lopulla oli olemassa sähköautoja, joilla ajettiin yli 100 kilometrin tuntivauhdilla. Ja vuonna 1900 Yhdysvaltojen autokannasta 38% liikkui sähköllä. Sähköautoista luovuttiin suurten autoyritysten harjoittaman massiivisen sarjatuotannon ja halvan öljyn pumppaamisen myötä. Tämä nyt sivuaa ilmastonmuutosta, mutta nämä olivat mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tietokirjailijat Jari Hanska ja Pontus Purokuru sekä nuorisotutkija Mikko Salasuo. Hei, suuri kiitos teille tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja kesken tulleille kuulijoille tiedoksi, että tämä keskustelu on kokonaisuudessaan kuultavissa Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo, tänään äänitarkkailijana Joonatan Kotila ja juontajana minä, Jakke Holvas. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösessä jotakin aivan muuta. Fashion Finlandin toiminnanjohtaja ja muotitoimittaja Sami Sykkö kertoo muodin tuulista. Pia-Maria Lehtola haastattelussa. Kiitos seurasta. Hyvää viikon alkua Yle Radio 1 seurassa.